jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Umro čuveni britanski fizičar Stephen Hawking. Wes Mitchell u Beogradu razgovara sa premijerkom i predsjednikom Srbije. Trump i Merkel pozvali Rusiju da odgovori britanskim vlastima na pitanje o slučaju trovanja nervnim agensom bivšeg ruskog špijuna. Vreme promenljivo oblačno, mestimično sa kišom, između 8 i 14 stepeni. U narednih pola sata čućete i ovo. Kakve poruke Beogradu se mogu očekivati od Wesa Mitchella, pomoćnika američkog državnog sekretara za Evropu i Evroaziju, Mladen Lišanin iz Instituta za političke studije.
Wes Mitchell jeste figura koju je postavila nova administracija Donalda Trumpa, ali se njegovi politički stavovi ni po čemu suštinski ne razlikuju od onih koje su imali predstavnici ranijih administracija, čak su u pojedinim pitanjima, kao što je, na primjer, odnos sa Rusijom, možda i radikalniji.
Čućete i zašto je fotoreporterima u Valjevu dozvoljeno da slikaju samo početak sednica gradskog parlamenta. Đorđe Đoković, fotoreporter portala Kolubarske.
Ovdje se radi konkretno o jednoj fotografiji koja je zasmetala jednom čovjeku, to jest kako je on ispao na toj fotografiji.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Stephen Hawking, svetski poznati teoretski fizičar koji je nadvladao tešku motoričku bolest, umro je u 77. godini, saopštio je portparol Univerziteta Cambridge. Poznat je po doprinosima na poljima kosmologije i kvantne gravitacije, posebno u kontekstu crnih rupa, kao i po popularnim pisanim delima u kojima iznosi svoje teorije o svemiru. Mnogi su ga smatrali najvećim živim naučnikom na svetu. Najpopularnije delo mu je naučni bestseller Kratka istorija vremena. Iako mu je telo napadnuto progresivnom neuromotoričkom bolešću koja onesposobljuje i ograničava kretanje i govor kada je imao 21 godinu, on je zapanjio lekare i živeo sa tom fatalnom bolešću više od 50 godina. Uprkos bolesti, poznato i kao amiotrofična lateralna skleroza ili Lou Gehrigova bolest, nastavio je naučni rad i pojavljivao se na televiziji. Potpuno nepokretan u kolicima, s vremenom je izgubio i sposobnost govora, pa je sa okolinom komunicirao jedino s pomoć kompjuterskog sintetizatora glasa.
Imao sam sreće što moj invaliditet nije ozbiljan hendikep. Zapravo mi je verovatno dao više vremena nego što ga ima većina ljudi da se bavim svojom potragom za znanjem.
Hawking je također bio kosmolog, astronom, matematičar i autor brojnih knjiga, a planirao je i da ode u svemir.
Kao što možete da pretpostavite, veoma sam uzbuđen. Gotovo 4 decenije sam vezan za invalidska kolica i divno je što ću imati priliku da plutam u bestežinskom stanju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pomoćnik američkog državnog sekretara za Evropu i Evroaziju Wes Mitchell razgovaraće danas u Beogradu sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i premijerkom Anom Brnabić. Mediji javljaju da će se tokom dana sresti i sa liderima opozicije. Mitchell je u sklopu balkanske turneje sinoć doputovao u Beograd i posetu započeo susretom sa šefom srpske diplomatije Ivicom Dačićem. Današnje susrete prati naša Iva Martinović. Iva, Mitchell se nalazi u vladi Srbije gdje je započeo sastanak sa premijerkom.
Tako je, Ljudmila, u 9 sati počeo je sastanak sa Anom Brnabić, dok je za 10 sati predviđen susret Mitchella sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem, a nakon toga predviđena i zajednička konferencija za novinare. Direktor Kancelarije za Kosovo Marko Đurić izjavio je jutro za RTS da će susret Vučića i Mitchella biti vođen, kako je naveo, na ozbiljan i odgovoran način i da treba da doprinese boljem razumevanju i razgovoru o jednoj od ključnih državnih tema, a to je za Srbiju u Kosovo. Pomoćnik državnog sekretara Sjedinjenih država za Evropu i Evroaziju je nakon sinoćnog susreta sa šefom srpske diplomatije Ivicom Dačićem izjavio da Sjedinjene Američke Države kontinuirano podržavaju evropski put Srbije i ostvarivanje napretka u okviru briselskog dijaloga. Dačić je, kako je saopštilo ministarstvo, Mitchellu rekao da ceni podršku Amerike i izrazio nadu da će pozitivna dinamika odnosa da se razvija i u budućnosti. Dačić je Mitchellu uručio, kako se navodi, i izjavu nekadašnjeg američkog predsjednika Woodrowa Wilsona o Kosovu, a povodom Vidovdana, Pod naslovom Slavimo Kosovo kao dan časti, koju je New York Times objavio 19. juna 1918. godine. U obrazloženju zašto je američkom gostu uručio izjavu predsjednika Amerike iz Prvog svjetskog rata, iz Dačićevog ministarstva saopšteno je da je to učinio u cilju oživljavanja tradicionalnih savezničkih veza i prijateljskih odnosa između Srbije i Amerike. Mitchell je inače u prvoj radnoj posjeti regionu od preuzimanja funkcija, pre Beograda bio u Makedoniji i na Kosovu, u Prištini je izjavio kako je došao da bi dao podstrek razgovorima Beograda i Prištine i odbacio kao netačne navode da je doneo predlog o rješavanju problema između dve zemlje. Američki plan za Kosovo je spekulacija i kreativno novinarstvo, rekao je Mitchell posle sastanka sa predsjednikom Kosova Hašimom Tačijem, a povodom navoda pojedinih medija u Srbiji da će Vučiću predstaviti plan koji predviđa šira ovlašćenja za zajednicu opština sa srpskom većinom, a da će za uzvrat Kosovo dobiti stolicu u Ujedinjenim nacijama. Kako je uoči posete saopštio State Department, Mitchell će u Beogradu potvrditi snažan odnos Sjedinjenih država i Srbije, pozvati vladu da ostvari napredak u normalizaciji odnosa sa Kosovom, da sprovede reforme za članstvo u Evropskoj uniji i da aktivno podrži regionalnu stabilnost.
Hvala ti, Iva. Bila je ovo naša Iva Martinović. Nastavit ćemo da pratimo susrete Vesa Mičela sa premijerkom i predsjednikom Srbije, a turneja Vesa Mičela po zemljama Zapadnog Balkana i njegov boravak u Beogradu rezultiraće više kao indikator nekog budućeg ponašanja Sjedinjenih država nego što će uticati na rješavanje nekog od brojnih otvorenih pitanja, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Mladen Lišanin sa Instituta za političke studije u Beogradu.
Sastancima dnevni red zapravo ne postavlja domaćin, već gost koji ima daleko veći ulog i kontrolni paket u međunarodnim odnosima. Tako da je vrlo verovatno da će teme biti one koje već godinama opterećuju srpsko-američke odnose, to je osim neslaganja u pitanju ratu sa Kosovom i Metohije i odnose sa Rusijom, bilateralni problem vezan za nerešavanje slučaja ubistva braće Bitići i paljenja američke ambasade. A pretpostavljam da bi moglo da se pokuša donekle sa relaksacijom ovih pitanja time što će se najaviti za ovu godinu konkretan predlog rješavanja pitanja statusa Kosova, za koje je opet pitanje do koje mere će biti u saglasnosti sa željama i aspiracijama Sjedinjenih država i bojim se da jednom kada taj predlog bude obelodanjen, da će se pokazati da apetiti međunarodne zajednice nisu dovoljno namireni na taj način.
Lišanin kaže da sa personalnom promjenom u State Departmentu ne treba očekivati i promjenu politike prema Balkanu.
Vesa Mičel jeste figura koju je postavila nova administracija Donalda Trumpa, ali se njegovi politički stavovi ni po čemu suštinski ne razlikuju od onih koje su imali predstavnici ranijih administracija, čak su u pojedinim pitanjima kao što je, na primjer, odnos sa Rusijom, možda i radikalniji. I vrlo vjerovatno da će ovo pitanje odnosa Srbije i Rusije i uopšte ruskog uticaja na Balkanu biti jedno od ključnih pitanja.
Podsjetimo, Hoyt Brian Yee, bivši zvaničnik State Departmenta, oktobra prošle godine poručio je da država koja teži članstvu u Evropskoj uniji ne može sedeti na dve stolice, misleći na politiku balansiranja rukovodstva Srbije između Zapada i Rusije. Mladen Lišanin ukazuje da treba obratiti pažnju na to kako će Mičel nijansirati poruke koje će iznati u Beogradu.
Srpsko rukovodstvo se trudi da za što kasniji trenutak u budućnosti odloži tu neprijatnu odluku o usaglašavanju svoje spoljne politike sa spoljnom politikom Evropske unije. Ono što je veće pitanje, to je na koji način će pomoćnik državnog sekretara Mičel nijansirati svoje poruke. Čini se da su poruke koje je poslao u Prištini bile neočekivano blage i pomalo razočaravajuće za srpsku stranu, a sad ostaje da se vidi da li će one koje će biti poslate u Beogradu biti više nalik onima koje je pre nekoliko mjeseci poslao Hoyt Brian Yee ili će ipak pokušati da uvaže i neke specifičnosti srpske pozicije i ostave rješavanje neprijatnih pitanja za možda neki nešto povoljniji trenutak u budućnosti kada i srpsko pristupanje Evropskoj uniji i celokupna evropska perspektiva budu nešto izvesni.
Inače, Ves Mičel je u Beograd oputovao iz Skoplja, gdje je izjavio da Sjedinjene Američke Države podržavaju napore Skoplja i Atine da nađu rješenje o sporu oko razlika o imenu, prenosi Blagoja Kuzmanovski.
Na novinarsko pitanje da li će se Washington direktno uključiti u pregovore o imenu, rekao je da su oni uključeni i da će nastaviti da budu uključeni.
I think we have to learn from past experience and we have to size
Mislim da trebamo učiti od prošlih iskustava i da trebamo obuhvatiti tajming i prirodu naše uloge u ovim uslovima. Mogu vas uveriti da imamo veoma aktivan interes, strateški i politički, o svim principima na Balkanu sa perspektive NATO-a i Evropske unije. Vi ćete vidjeti snažnu posvećenost SAD-a u ovom procesu, kao i moju posvećenost u pomaganju obe strane. Premijer Zaev je u odnosu na rešavanje spora o imenu izrazio zadovoljstvo što je proces ušao u finalnu fazu i potvrdio je jasnu spremnost za vođenje pravog dijaloga. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Ministarstvo spoljnih poslova Rusije saopštilo je da je uručilo britanskom ambasadoru protestnu notu povodom optužbi da je Moskva umešana u trovanje smrtonosnim nervnim agensom bivšeg ruskog špijuna Sergeja Skripala. Dvostruki agent Skripal i njegova ćerka Julija nađeni su prošle nedelje u nesvesnom stanju na klupi u engleskom gradiću Salisburyju, a i dalje su u kritičnom stanju. Britanski ambasador u Rusiji Lori Bristow nakon razgovora sa zamenikom šefa ruske diplomatije Vladimirom Titovim novinarima je izjavio.
Ponovio sam ono što je istakla premijerka May, a to je da do kraja dana očekujemo izveštaj ruske države o tome kako je ovaj materijal, nervni agens ruske proizvodnje, stigao do Salisburya, u kom je iskorišćen. Premijerka će doneti odluke i u sredu saopštiti šta će biti naš odgovor.
Agencija Reuters je konstatovala da Rusija nije u zadatom roku odgovorila na zahtev Velike Britanije. Britanska premijerka Theresa May obećala je kontramere ako Rusija ne ponudi objašnjenje do utorka u ponoć kako je nervni agens razvijen u nekadašnjem Sovjetskom savezu dospio u Salisbury. Rusko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da britanska pretnja kontramerama neće ostati bez odgovora. Kako su naveli, optužba o ruskoj umešanosti u trovanje je lažna i predstavlja provokaciju. Nemačka kancelarka Angela Merkel smatra izuzetno ozbiljnim optužbe britanskih vlasti protiv Rusije u slučaju trovanja bivšeg ruskog špijuna Sergeja Skripala. Kancelarka je pozvala Rusiju da brzo odgovori na pitanja britanske vlade i organizaciju za zabranu hemijskog oružja obavesti o svom programu u toj oblasti, saopštila je njena pres služba. A američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Rusija treba nedvosmisleno da odgovori britanskim vlastima o slučaju trovanja nervnim agensom bivšeg ruskog špijuna i njegove ćerke, saopštila je Bela kuća posle telefonskog razgovora Trumpa i britanske premijerke Therese May. Još jedna vest u ovom bloku, Rus Nikolaj Gluškov, koji je živ u egzilu u Velikoj Britaniji, nađen je mrtav u svom domu u Londonu, objavio je njegov prijatelj, prenosi britanski Guardian. Gluškov je bio blizak prijatelj pokojnog ruskog oligarha Borisa Berezovskog. Policija je saopštila da ovu smrt ne povezuje sa napadom u Salisburyju, ali je potom britanska antiteroristička policijska jedinica saopštila da su preuzeli istragu u ovom slučaju, prenosi Reuters. Odlazeći državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država Rex Tillerson obratio se javnosti nekoliko sati nakon otkaza koji mu je uručio predsjednik Donald Trump. Tillerson je najavio da će State Department zvanično napustiti 31. marta i da će se vratiti privatnom životu. On je naveo da je utorak primio poziv od predsjednika Trumpa iz Air Force One vazdušne baze, kao i da je razgovarao sa šefom kabineta Bele kuće Johnom Kellyjem kako bi ustanovili koji su koraci ključni za naredni period radi realizacije jednostavnog prelaza bez poteškoća.
Ono što je najvažnije jeste da se omogući jednostavna tranzicija u ovom trenutku u kome zemlja nastavlja da se suočava sa značajnim političkim izazovima nacionalne bezbednosti. Upravo zbog toga, do kraja dana ću sve svoje obaveze prepustiti svom zameniku, Johnu Sullivanu. Moja pozicija državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država biće završena u ponoć 31. marta. U međuvremenu, osvrnuću se na neka od administrativnih pitanja koja su uticala na moj odlazak i radit ću na prilagođavanju svega za moju zamenu Mike Pompea.
Tillerson je rekao da treba uložiti mnogo rada za razvijanje jasnih odnosa sa Kinom. Maksimalni pritisak i kampanja protiv Severne Koreje uspeli su više nego što se očekivalo, rekao je. Također izjavio i da je dogovoreni prekid vatre u Siriji spasio mnoge živote, ali da mnogo toga još treba da se uradi. Ako Rusija nastavi svojim sadašnjim putem, postaće još više izolovana, poručio je Tillerson.
Much work remains
Ostalo je mnogo posla povodom problematičnog ponašanja i akcija ruske vlade. Rusija mora pažljivo da proceni da li su njena dela u najboljem interesu naroda Rusije, ali i ostatka sveta. Nastavljanje njihovim trenutnim smerom najverovatnije će ih dovesti do još dublje izolacije. Takva situacija nije ni u čijem interesu.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump otpustio je državnog sekretara Rexa Tillersona utorak ujutru, a na njegovo mesto je postavio direktora CIA Mike'a Pompea. Tokom konferencije za medije Trump je kao razlog naveo učestalo neslaganje. Za Mike'a Pompea Trump je rekao da se sa njim od početka dobro slagao.
Poštujem njegov intelekt i poštujem procese kroz koje smo zajedno prošli. Imali smo jako dobar odnos, dobru hemiju, zbog čega se ljudi već slažu. Od prvog dana sam se dobro slagao s Mike'om Pompeom.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Umro čuveni britanski fizičar Stephen Hawking. Wes Mitchell u Beogradu razgovara sa premijerkom i predsjednikom Srbije. Trump i Merkel pozvali Rusiju da odgovori britanskim vlastima na pitanje o slučaju trovanja nervnim agensom bivšeg ruskog špijuna. Vreme promenljivo oblačno, mestimično sa kišom, između 8 i 14 stepeni. U nastavku ćete čuti zašto je fotoreporterima u Valjevu dozvoljeno da slikaju samo početak sednica gradskog parlamenta. Evo šta kaže Đorđe Đoković, fotoreporter portala Kolubarske.
Ovdje se radi konkretno o jednoj fotografiji koja je zasmetala jednom čovjeku, to jest kako je on ispao na toj fotografiji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Novinar ruske redakcije Radija Slobodna Evropa Sergej Hazov-Kasija otkriva detalje učešća ruskih plaćenika na ratištima u Donbasu i Siriji. Do ovih informacija došao je u ekskluzivnom razgovoru sa trojicom boraca grupe Wagner, u kome su pod zaštićenim identitetom svedočili o svom iskustvu u ratu u Siriji, strukturi grupe Wagner, njenim početcima i vezama sa ruskom vladom i ljudima bliskim predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu. Razgovarala Mila Đurđević.
Ko su ključni igrači? Dosta se pričalo o Dmitriju Utkinu, koji je sebe prozvao Wagner. Šta vaši izvori kažu o ključnim figurama u ovoj kompaniji?
Ključni igrač u ovoj kompaniji nije. Dmitri Utkin igra značajnu ulogu u kompaniji, ali on je, kako navode moji izvori, samo komandant brigade u Siriji. Međutim, on ne kontroliše finansijske izvore, niti je neko ko donosi taktičke ili političke odluke. Sve odluke donose se u Siriji i u Kaliningradu, gde su građevinske kompanije koje pripadaju biznismenu Jevgeniju Prigožinu, bliskom Vladimiru Putinu.
Kako vaši izvori opisuju Dmitrija Utkina? Došli ste do nekoliko zanimljivih detalja koji otkrivaju njegov profil, tendencije, interesovanja.
Moji izvori navode da je on pobornik rodnoverja, slovenske paganske religije. U stvari to je nova religija koja se oslanja na paganske korene, da kažemo tako. Ima istetoviranu svastiku na ramenu, ne nacističku svastiku, već svastiku kao deo paganskog slovenskog kulta. Kažu da je opasan, da je dobar komandant, kažu da mu uopšte nije stalo do ljudi.
U članku koji je objavljen stoji izraz mašina za mlevenje mesa. Možete li nam objasniti na šta se ovaj termin odnosi?
To je stara ruska fraza. Mislim da imate sličan izraz u srpskom jeziku kao mleveno meso i topovsko meso, mi tako kažemo. Izraz se koristi za vojnike koji idu u rat samo da bi poginuli, da bi bili topovsko meso, samo da bi bili ubijeni.
Tokom razgovora sa izvorima, da li su možda pominjali ljude iz regiona Balkana koji su se pridružili Wagneru i borili se u Ukrajini ili Siriji?
Da, imali su jednog Srbina u svojim redovima koji je poginuo prošle godine.
A ko su regruti? Ko je ciljna grupa?
Uglavnom dolaze iz siromašnijih regija Rusije, gde ne mogu lako da nađu posao ili čak i ako ga nađu, nisu mnogo plaćeni. u brojkama. U ruskim regijama prosečna plata iznosi od 15 do 25.000 rubalja, što je, izvinjavam se ako nisam dobro izračunao, 200 do 350 dolara, što nije dobra plata. U Siriji borac može dobiti i do 1.000.000 rubalja za 3 meseca, što iznosi oko 8.000 dolara.
Bio je ovo novinar ruske redakcije Radija Slobodna Evropa, Sergej Hazov-Kasija.
slobodnaevropa.org.
Vraćamo se domaćim temama. Mural sa likom Zorana Đinđića, nekadašnjeg premijera Srbije, ponovo je uništen u Beogradu dan nakon što je obnovljen na 15. godišnjicu njegovog ubistva. Slika Zorana Đinđića na zidu na platou ispred Filozofskog fakulteta u Beogradu osvanula je umrljana crvenom farbom nakon što su ju u ponedeljak obnovili predstavnici Demokratske stranke, čiji je lider bio ubijen i predsednik vlade Srbije. Naš novinar Zoran Glavonjić tokom jučerašnjeg dana zatekao je aktiviste DS-a kako peru crvenu farbu.
Sramota za Srbiju. Pa bio bi prvo komšija, drugo čovjek kao da je studirao. Ličnost koja beležila početak ovog veka, kraj prošlog veka i verovatno za sledeći 50 godina neće imati takvu ličnost.
Šta ovo govori o Srbiji danas?
Na najnižem nivou demokratije.
Jovan Đirić. Nema potrebe da se uništava šta god je nacrtano, tako da mislim da svako ima pravo da ima mišljenje o njemu i o tome, ali nema pravo da uništava tuđi rad i tuđe delo.
Dunja Ranković. Pa govori u Srbiji da Srbija zapravo nikada nije bila, da ni sada zapravo nije spremna za ovako velikog vizionara koji je gledao u budućnosti, koji je hteo od Srbije da napravi nešto što još trenutno, a i ja mislim u skorijoj budućnosti neće biti moguće.
Nedavno je Đinđićev mural prvi put uništen belom farbom samo dan pošto ga je nepoznati Beograđanin naslikao na ovo mesto odakle su kretale čuvene građanske demonstracije 90. godina. A nakon što je vlada Srbije u ponedeljak opredelila gradu Beogradu nešto više od 13,2 miliona dinara za podizanje spomenika ubijenom premijeru Srbije Zoranu Đinđiću, poslanici pokreta socijalista, čiji je lider ministar odbrane Aleksandar Vulin, postavili su pitanje hoće li vlada finansirati i podizanje spomenika Slobodanu Miloševiću. Premijerka Ana Brnabić nije želela novinarima da odgovori na to pitanje.
To nije pitanje za vladu Republike Srbije u ovom trenutku, to je pitanje, koliko sam razumela, za gradsku vlast i u ovom trenutku svako moje lično mišljenje neće doneti konstruktivnoj atmosferi, tako da ću ga za sada zadržati za sebe.
Podsjetimo, aktivisti Socijalističke partije Srbije i Udruženje Sloboda predali su u petak inicijativu da bivši predsjednik Srbije i Jugoslavije Slobodan Milošević dobije spomenik i ulicu ili trg u Beogradu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Sledi naša najavljena priča. Na jednoj od posljednjih sednica gradskog parlamenta u Valjevu doneta je odluka o zabrani fotoreporterima da prate skupštinska zasedanja. Naime, dozvoljeno im je da budu samo na početku sednica, do usvajanja dnevnog reda, a potom moraju da napuste salu. Fotoreporterima se stavlja na teret to što njihove fotografije svedoče o ponašanju pojedinih odbornika tokom zasedanja, javlja Milena Kuzmanović.
Odluka da se fotoreporterima uskrati gostoprimstvo na sednicama gradskog parlamenta doneta je na predlog Aleksandra Rankovića, odbornika Srpske napredne stranke, koja u Valjevu ima skupštinsku većinu. Naime, nezadovoljan kako je ispao na fotografiji koja je objavljena na jednom valjevskom portalu, Ranković je na sednici predložio da se fotoreporteri izbace iz skupštinske sale. Đorđe Đoković, fotoreporter portala Kolubarske RS, izjavio za Radio Slobodna Evropa da je jasno da je sporna fotografija koju on snimio, na kojoj odbornik Ranković zeva. Međutim, Đoković kaže da u fokusu te fotografije nije samo Ranković, već se vide gotovo svi odbornici.
Da su to sad izneti neki argumenti tipa da stvarno to šetanje smeta odbornicima, ja bi to možda mogao i da shvatim. Međutim, ovdje se radi konkretno o jednoj fotografiji koja je zasmetala jednom čovjeku, to jest kako je on ispao na toj fotografiji. Pritom to dolazi iz redova odbornika, to jest odborničke grupe, čiji članovi redovno kače i selfije sa zasedanja i koji također kače fotografije i taguju se na Facebooku sa zasedanja, znači koji fotografiše drugi fotograf, koji ujedno i fotografiše za naprednu stranku.
Na sednici koja je potom usledila i pored zabrane neki fotoreporteri su bili prisutni, pa je predsednik Milorad Ilić odlučio da oni ostanu u skupštinskoj sali, ali ovoga puta nije tražio da se odbornici o tome izjasne.
Ja sam odlučio, video sam da skupština aklamacijom to prihvata, da su svi saglasni oko to.
Tako je napravljena još veća zabuna, da li važi prvobitna odluka odbornika ili preinačena odluka predsednika parlamenta, Đorđe Đoković.
I iskreno, naš stav u redakciji je tako da mi više, da ja kao fotoreporter više neću prisutiti na sednicama.
Odbornici Demokratske stranke bili su protiv odluke da fotoreporteri napuste skupštinsku salu. Duško Rakić, predsednik odborničkog kluba Valjevskih demokrata.
Skupštine su otvorene i javne. Kao što znate, kamere snimaju konstantno. Ima čak i direktan prenos. Novinari su prisutni tokom cele sednice, tako da ne postoji nikakav razlog pritom da fotoreporteri ne rade svoj posao. Naravno, vladajuća većina je izglasala tu odluku, tako i kao što sam ja govorio više puta za govornicu, ne mogu da izglasaju da je dan, noć, a noć, dan. Da je sreda, petak, a da je petak, utorak. Još gora stvar je da je na narednoj sednici, kada je jedan od drugi reporter koji je pripadnik vladajuće stranke, nastavio da slika, onda predsednik skupštine sam zaključio da može da se dopusti svim fotoreporterima da uđu u salu i da svi mogu da slikaju tokom sednice.
Profesor u penziji, doktor filozofskih nauka Radovan Marjanović, tvrdi da ovako nešto nije zabeleženo, ni kako kaže, u vreme revolucionarnog socijalizma.
Odlično se sećam, recimo, jedne čuvene fotografije iz onog tvrdog socijalizma, ne samo upravnog, nego onog baš revolucionarnog, kad je na jednoj kratkoj pauzi zasedanja Narodne skupštine Jugoslavije neki fotoreporter snimio predsednika skupštine Mošu Pijade kako spava u prvoj klupi, nije hteo da ode u svoj kabinet itd. I ta fotografija je obigrala celu zemlju, obigrala je ceo svet i pametna tadašnja vlast to je iskoristila kao dokaz svoje demokratičnosti, približila je istaknutog funkcionera predsednika Narodne skupštine običnim smrtnicima. Oni moraju znati, ali to neće izgleda saznati u dogledno vreme, da su javne ličnosti i da kao takve imaju ograničenu privatnost. Ovo im apsolutno nije trebalo. Ovo je samo bahaćenje, ovo je samo demonstriranje toga da mogu da urade šta god hoće.
Ovih dana nisu glasali samo protiv fotoreportera, već su doneli odluku da im se dnevnice sa 3000 povećaju na 10. Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti ovoga jutra. Umro čuveni britanski fizičar Stephen Hawking. Wes Mitchell u Beogradu razgovara sa premijerkom i predsjednikom Srbije. Trump i Merkel pozvali Rusiju da odgovori britanskim vlastima na pitanje o slučaju trovanja nervnim agensom bivšeg ruskog špijuna. Vreme promenljivo oblačno, mestimično sa kišom. Temperatura između 8 i 14 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati. U međuvremenu pratite nas na slobodnaevropa.org i društvenim mrežama. Prijatno!